Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате радио Гъсът на надежда. Адресът ни е Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обажете, 633 533, скот на град Пловдив, 032. Днес радио ще ви представи темата «Надежда за разгневените».
Би могло да се каже, че смъртта е в естествения ред на нещата, но това няма да ни утеши. Няма да ни утеши, когато сме загубили някой обичан човек. Чувала съм много утешители, които не знаят какво значи да се обича. И тези две жени, като всички други, които са преживяли загуба на скъпо същество, са се сблъскали с безмислието и абсурда. И ето го обвинението. Защо не беше тук? Къде е Бог в страданието ни тогава, когато умираме? Кой ще каже, че никога не си е задавал този въпрос? Наскоро чух някой да крещи. Ако Бог съществува, той трябва да бъде наказан. Исус приема тези обвинения. Забележете, че в началото мълчи, слуша болката, възприема я. Пред вида на тези плачещи жени, текстът казва, че Исус се разтъжи в духа си и се смути. След това произнася една единствена фраза. Къде го погребахте? И когато го водят към гроба, Евангелието отбелязва. Исус се просълзи. Не, Исус не изпява една реч, предварително приготвена, за да смекчи болката на тези жени. Не. Той мълчи, тръпне, плаче. И някои ще кажат, да мълчим ли тогава и да си тръгнем? Не. Но има случаи, в които просто бих застанал до страдащия, без да кажа нищо. Думите не могат да помогнат.
В своята младост Исус се докосва до смъртта. Тя сигурно го е шокирала, така както се случва и при смъртта на Лазар. Ще повторя, че Исус е потресен. Той плаче. Той преживява смъртта на баща си съвсем млад. Евангелията са дискретни, но според една стара традиция, той е умрял, когато Исус е бил твърде млад. Факт е, че твърде бързо Йосиф изчезва от евангелския разказ. Още като дете Исус среща ужасното лице на смъртта. Например, знаем от историка Йосиф Лави, че в 6-та година от новата ера Варус разпъва повече от 2000 бунтовници от Галилея. И това се случва в град Сефорис, само на 4 км от Назарет, където живее Исус. Тогава той е бил на 10 години и много вероятно е да е видял екзекуцията. 2000 бунтовници, разпънати. Съвсем млад Исус се среща с един свят на бруталност, страдания и смърт. Смъртта е нещо ужасно, особено когато е спектакъл за деца. Защото детето чувства много по-дълбоко нещата, отколкото си мислим.
Пред страданието и смъртта на другите, Исус се вълнува и не се срамува да го покаже. Неговите сълзи издават вътрешното му естество. Той, който се бори с страст срещу лицемерието, не се крие зад маска. И дори когато чувства, че силата на неговия живот надмогва смъртта, даже когато знае, че тя е временна и той има сила да върне живота, Исус е разтърсен до дъното на душата си. Исус е можел да се смее. Дочуваме и неговия смях между редовете на Евангелието, но Исус може и да плаче. Много пъти е плакал, без да се срамува от това. Всяко страдание го вълнува. Това на потиснатия, както и това на потисника. Това на религиозният водач, който страда с агонията на дъщеря си. Всяка смърт и страдание го засяга лично, а смъртта и страданието нямат граници. И Исусовото страдание
също.
Един ден Исус лекува бедните. Толкова болка. Той намира време да посрещне всеки случай и оставя следи в този свят за своето бъдещо царство. Се е семената на царството между тези бедни, болни и потиснати хора. Изведнъж един от началниците на синагогата се приближава към него и се хвърля в краката му. Ела веднага, дъщеря ми умира. Когато един баща губи дъщеря си, гордостта му изчезва. Началник на синагогата в краката на човек, смятан за враг на синагогата. Едно момиче страда и това е достатъчно за Исус. Той тръгва с бащата. Пристигат, но твърде късно. Тя е мъртва. От това са викове, сълзи, раздрани дрехи. Културата в онази епоха изисква ритуалът на скръбта да бъде ужасно шумен. Мъката трябва да се знае, да се чуе, да се види. Дори се плаща на професионални оплаквачки. Колкото Исус е чувствителен към болката, толкова обаче е чужд на лицемерието и комедията. Той слага край на тази история с една мистериозна фраза. Защо се вълнувате и защо плачете? Детето не е мъртво, а спи. Четем в Марко 5 глава 39 стих. Той хваща детето за ръка и му казва: Момиче, казвам ти, стани. И тогава момичето се изправя и ходи. Тя е на 12 години. Състрадание, уважение, дискретност, нежност – това е Исус пред лицето на страданието и смъртта на другите. Повтарям, смъртта го засяга дълбоко. Когато разбира за смъртта на своя братовчет Йоан Кръстител, една ужасна смърт, текстът казва, че Исус се качва на лодката сам. Той има нужда да гребе и да се отегля в едно пустинно място. Нуждае се от тишина и самота, за да изживее скръбта си. До тук, скъпи приятели, проследихме как Исус преживява смъртта на другите.
Как посрещна Исус своята гибел? Той умря като човек, а не като Бог. Затова неговата смърт ме вълнува. Той не е един супермен, който по думите на някакъв романист пресича бойните полета с роза в ръка. Исус пред лицето на смъртта ни каза: «Все ми е едно, след 3 дни ще възкръсна». Пред лицето на смъртта Исус се страхува като нас. Той шепне като нас: «Защо? Защо?» Това са едни от последните думи, записани в Евангелието. Боже мой, защо си ми оставил? Той не умря озарен от някакво откровение, а като нас се пита защо. И за него смъртта е ужасен враг, пред който трепери. Няколко часа преди да умре, той е наясно, че жребият е хвърлен и смъртта е на ход. Исус е със своите ученици на маслинения холм. Тази нощ той се нуждае от тези, които обича. Моментът е труден и той се нуждае от тях. Исус гледа смъртта в лицето, без да крие чувствата си. Те са толкова силни, че авторите на Евангелията са дълбоко впечатлени и разказват за тях подробно. Те разбират, че този, който мразеше всяко лицемерие, не играе сега театър. На лунната светлина учениците виждат капки кървава пот по челото му. Този феномен е познат на съвременната медицина. Става въпрос за скъсване на капиляри, при което кръвта се смесва с потта. Той страда в своето тяло, изтощение от толкова вълнение. Душата му е побрала толкова болка от предателства, от хвърляне и неразбиране. Толкова въпроси се блъскат в главата му. трябва ли да пие горчивата чаша на смъртта? Три пъти ще постави този въпрос на Бога. Той не се срамува от това, че учениците виждат болката му, но ще оголи съвсем душата си, като им признае: душата ми е прескръбна до смърт. И ще ги помоли да останат и да се молят с него, за него и за самите тях. Добре е да се знае в подобни състояния, че има един Бог, който чува и е способен да приеме нашата болка и страх. Молитвата е една голяма въздишка и за това той се моли. Знаете ли, приятели, когато страхът ни хване за гърлото и ни се струва, че не можем да дишаме, едно дълбоко вдишване ни помага да се освободим? Молитвата е това духовно дихание, което ни помага да се оставим с доверие в ръцете на Бога. Исус направи точно това. Накрая той се почувства свободен да каже в една въздишка: «Не моята воля да бъде, но твоята». Това не е малодушие, това е доверие. Както едно дете споделя с баща си своята мъка, като знае, че тя е споделена и баща му е силен, да, молитвата освобождава. И сега Исус е готов да посрещне смъртта.
Една банда от възбудени хора, въоръжени с мечове и тояги, се приближават, викайки: «Кой е Исус? Къде е той?» Исус се изправя спокойно и казва: «Аз съм». Това самообладание ги обърква. Тогава Петър, импулсивен, силен, удря един от тълпата в лицето. Ухото му е откъснато. Исус се намесва: «Не, Петре, който вади нож от нож, ще загине. Прибери ножа в ножницата». Исус се отказва от въоръжената съпротива, защото насилието предизвиква насилие. Разбирате ли лудостта на християнските кръстоносни походи? Толкова кръв е пролята, както казват, за да се освободи гроба на Исус. Каква безсмислица! Дори предателство! Разбирам защо християнството е било отхвърлено. Очевидно не заради Исус, а поради последователите му. Единствените чувства, които Исус проявява, са на благородство и прощение. Когато войниците забиват пирони в ръцете и носете, Исус вика към небето: «Отче, прости им, защото не знаят какво правят». Ето го Богът на Исус. Той прощава дори непростимото. И в агонията си Исус се грижи за другите. Един разбойник, който е разпънат до него, е развълнуван от личността му. Той разпознава в него Месия. Той повярва в него, виждайки го да умира пред очите му. Това без съмнение най-вълнуващият акт на вяра в цялата Библия. Исус се обръща към разбойника и му казва думи на надежда. Уверява го, че той, разбойника, ще бъде с него в рая. Исус забелязва майка си в подножието на кръста и Йоан, ученикът, към когото е толкова привързан. На него той поверява майка си. Това е последната проява на любов и нежност преди да издъхне. И накрая, въпреки ужаса, въпреки вика «Защо?», той се доверява на Бога и оставя всичко в неговите ръце. Според Евангелието на Лука, последните думи, чути от тълпата, са един силен вик. Иисус извика със силен глас: «Отче, в Твоите ръце предавам духа си». Думите са записани в Лука, 23 глава, 46 стих. След това той издъхва. Това дихание на живот, дадено от Бога, сега се връща обратно при него. Йоан докладва в своето Евангелие още едни думи на Исус. Той е съвсем близо до кръста, когато Исус му поверява майка си и затова чува последната въздишка. Свърши се. Да. Исус, издъхвайки, гледаше напред и чувстваше, че това беше една победа.
Скъпи приятели, ние видяхме до тук как Исус реагира пред лицето на смъртта, но може ли да знаем какво мисли за смъртта? Да хвърлим един теологичен поглед. На вас, които страдате поради смъртта на обичан човек, Исус казва: «Вашето нещастие не е наказание за грешките ви в живота». Не вярвайте на това. Често съм чувала да казват: «Какво съм направил на Бога, за да ме сполети това?» Няма връзка между нещастието и нашата вина. Да, наистина е много лесно да си каже, че сме отговорни за всички злини, които се случват. Особено, когато се касае за другите. Исус преобръща тази разрушителна логика. Довеждат при него един сляпороден. Учениците го питат: «Поради чий грях се е родил сляп? Поради негов или на родителите му?» Днес, ако сме повлияни от будистката философия, ще добавим: «Причината в предишния живот ли е?» За да разберем, търсим виновен. И когато някой друг страда, лесно е да мислим, че това е поради неговата грешка. Но Исус е категоричен. Нито поради негов грях, нито на родителите му е заслужил тази съдба.
В друг случай му казва, че Пилат, римският управител, е убил жители на Галилея, смесвайки кръвта им с тази на жертвите. Иисус коментира: «Мислите ли, че тия галилеяни са били по-грешни от другите, понеже са пострадали така? Казвам ви, не». И той е категоричен и споменава един друг факт, за да бъде по-ясен. Или мислите ли, че уния 18 души, върху които падна Силоамската кула и ги уби, бяха престъпници повече от всички човеци, които са живяли в Ерусалим? Казвам ви, не. Казвам ви го. Да, сгради се срутват, както върху почтени хора, така и върху убийци. Нещастието е сляпо. Исус отхвърля това разбиране за смъртта, което върху всичките ни страдания прибавя и тежеста на вината. Той казва: «Обаче, ако не се покаете, ако не се обърнете към Бога, всички така ще загинете». Тогава какво? Отговорни ли сме за нашите нещастия или не сме? Исус открива, приятели, една друга реалност. Злото и страданията са резултат на трагичен разрив с Бога. В света нещо се е случило. Драмите, които изживяваме, са следствие на това. Исус се възползва от тази истина, за да покани слушателите си да отправят погледите си към една друга реалност – Божието царство. Тази промяна се намира в Библията и се нарича покаяние или обръщане. Само това обръщане ни пренася отвъд смъртта.
Отвъд смъртта Исус вижда триумфиращ живот. За него смъртта няма последната дума. Ето защо той посвещава толкова време да лекува болни и дори да възкресява. Тези дела са предвкусване на Божието царство и един образ на това, което ни очаква. Животът е по-силен от смъртта. За Исус смъртта е само един сън. За мъртвия Лазар казва: «Лазар спи, отивам да го събудя». Също и за умрялото момиче твърди същото. Погледнете едно дете, което спи отпуснато, несъзнаващо. Ето образа на смъртта, който Исус ни предлага. И ако смъртта е един сън, тогава няма съзнание, а само очакване в тишина и почивка. Нищо общо с една душа, която се разделя от тялото, която мисли без мозък, вижда без очи, чува без уши и действа без тяло. Нищо такова няма в Библията. Тази философия за безсмъртието на душата идва от Платон. Тя не идва от Библията. Нашите мъртви не блуждаят в някакво пространство като фантоми, страдайки с нашите страдания,
виждайки безпомощно сълзите ни. Какъв би бил раят, ако съзерцаваме страданията на тези, които обичаме? Мъртвите не са нито в ногтите на демоните, нито в Божието присъствие, нито в една чакалня, наречена чистилище. Те спят, очаквайки великия ден, когато ще възкръснат. Днес е почивка, а утре вечен живот. Така Исус разбира смъртта. Да се страхуваме ли за нашите мъртви? Не. Те спят и когато се събудят, няма да знаят колко време е минало. Минути или часове. Апостол Йоан пише в Откровение: блажени мъртвите, които умират в служба за Господа, защото ще си починат от делата си. Но ако те спят, все пак трябва да се събудят един ден. Точно това казва Исус.
Чуйте, защото както Отец има живот в себе си, също така е дал и на Сина да има живот в себе си. И дал му е власт да съди, защото е човешки син. Не дейте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа му и ще излязат. Ония, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а ония, които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. Йоан 5 глава 26 до 29 стихове. Исус ясно казва, че ще се върне. Той ще дойде отново, за да даде живот на спящите в тишината на смъртта. Той е обещал всички заедно да влезем във вечността. Става въпрос и за съд. Малко преди да умре, Исус казва на учениците си: и когато дойде човешкият син, славата си и всичките святи ангели с него, тогава ще седне на славния си престол и ще се съберат пред него всичките народи и ще ги раздели едни от други, както овчарят отлъчва овците от козите. Този съд е за всички народи, не само за Израел или за християните. Според Исус, този съд не се състои в описание на добрите ни дела или на грешките ни. Това не е един изпит за добри нрави и поведение, нито изпит по теология. Не, това не е един изпит. При последния съд няма да имаме нужда от нашите дипломи. Някой е казал с чувство за хумор, че Исус ще има лекарска слушалка, за да чуе дали имаме сърце. Защото неговото единствено изискване е да имаме сърце за другия. Другия, който живее в мизерия, на който гледаме с пренебрежение. Чуйте какво казва Исус. Дойдете, вие благословени от Отца ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Защото огладнях и ме нахранихте, ожаднях и ме напоихте, странник бях и ме прибрахте, гол бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте, в тъмница бях и ме споходихте. Матей 25 глава 34 до 38 стихове. Исус обещава вечността на всички хора, от всички езици и всички религии. Хора, които дори не са съзнавали, че са срещнали Исус чрез техния ближен. Този съд ще бъде в края на времената. Но той е и в настоящото. От сега можем да живеем в това царство на Бога. От сега вярващия е минал от смърт към живот.
Исус декларира на слушателите си завладяни от надеждата на Неговата вест. Истина, истина ви казвам, който слуша моето учение и вярва в този, който ми е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота. Това четем в Матей 5 глава 24 стих. Още от днес бъдещето е осмислено от настоящето. Така Исус ни отваря вратите на надеждата. Смъртта няма последната дума. Апостол Йоан има очудващи откровения, докато е в затвора. От тях той написва Апокалипсиса. В края на книгата, виждайки триумфа на живота, той пише в Откровение 21 глава 4 стих: Бог ще обърши всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече, нито ще има жалеене, ни плач, ни болка, първото премина. На Марта и на Мария, оплакващи починалия си брат Исус, казва: Аз съм възкресението и живота, който вярва в мене и да умре, ще живее. Йоан 11 глава 25 стих. Исус посрещна смъртта като нас, със страх, но после той взриви смъртта чрез възкресението си, отнемайки последната й дума. Тя остава една мистерия, но Исус пося семената на надеждата. Без да обяснява страданието и смъртта, Исус ги облича с присъствието си. И както казва големия мислител Дитрих Бонхофер, умрял в страдание, само един Бог, който страда, има достатъчно сила, за да ни помогне.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надежда. Припомням ви нашия адрес: Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!